Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen.
Entzuleok, agurtardi, Bilbo Hiri Irratian gaude, hauze gure lurra irratsaio podcastean. Eta berriz ere hemen dago gure aurrean Iñaki Bartzena, laguna, EHUko irakaslea, Ekopoleko kidea. Iñaki, gaur zer daukagu?
Bueno, gaur zuzenbidea eta eskubideen alorrean sartuko gara. Gaurko irratsaioa naturaren eskubidei, bueno, lehenengo podcast bat grabatuko dugu naturaren eskubideen inguruan, lehenengoko bat. Eta gero etorriko dira beste batzuk. Hori, naturaren eskubidei dedikatuko diogu programa eta jende asko galdetuko dugu, zer dira naturaren eskubideak, ez? Bueno, kontu horretan sartuko gara. Esan behar dugu, ba, gure entzuleek bueno, kontutan hartzeko, Ekuadorreko konstituzioan, Ekuadorren 2006an egon zen aldaketa, bueno, politikoa, eta 2008an konstituzio berria egin zen. Eta konstituzio berri horretan agertzen da, bueno, ba, hori, naturaren eskubideak agertzen dira, hain zuzen ere, ba, 73. artikuluan esaten da, Ekuadorreko estatuak arreta eta murrizketa neurriak aplikatuko ditu espeziek desagertzea, ekosistemak zuntzitzea edo ziklo naturalak etengabe aldatzea eragin dezaketen jarduetarako, ez? Orduan, hor, bueno, liderra izan zen Rafael Correa presidentea, populista ezkertiarra, baina oso importante izan zen, claro, CONAIE edo herri indigenen koordinadora, ez? Hor dago lehenengo, bueno, naturaren eskubidearen agerpen politiko, ez dakit, juridikoa. Eta gero, handik lau urtera, ba, Bolivian ere bai, ez? Bolivian, Boliviako konstituzioan, zera, konstituzioan, ez, lege baten, eta lege hori 2012an egin zen, deitzen da, amalurraren legea, bat, eta beste ongi bizitzeko garapen integrala, ez? Hor, onartu ziren, bueno, bizitza ona edo ongi bizitzaren eredu indigenaren horretan oinarritzen da, eta bueno, nolabait ere bai Boliviak esaten du, ba, herrialde eredu extractivista edo erauzle eta kapitalistatik urruntzean gizakiaren eta naturaren arteko harreman harmoniotsua eta jasangarri batera hurbiltzea proposatzen da, eta bueno, orduan extractivismoarekin, hau da, euren baliabide naturalen esportazio eta guztiak eta hortatik abiat, bueno, hori utzi. Eta kuriosoa da, hor, bueno, gero Bolivian bertan, bueno, ba, indigenek, emakumeek, nekazariek, baita ere ekologistek, bueno, planteatu zituzten, bueno, diferentziak Evo Moralesen gobernuarekiko, eta erantzuna García Linera, ba, nolabait, intelektual ezkertiar hori, bere eskuineko eskua zen, esaten zuen, ezin dira lau urtetan, lareun urteko estaktibismoa ezin da kendu lau urtetan, ez? Ja, baina asentua da, ba, naiz eta lege hoiek egon, estaktibismoa areagotu inzala, ez? Orduan, bueno, ba, eskubideak eta zuzenbidea, bueno, zuzenbidea ikasi dugunen zat, ez? Beti, hasiera, Erromatar imperioan dago, ez? Hortik, hor jus, ez? Termino hori horti dator, hor dago oinarria, ez? Eta juridikoki, ba, bueno, ba, figura bat dago, oso importantea dena, eta da pater familia, hau da, familia bateko burua, gizonezkoa, ez emakumeak, ez metekoak, ez atxerritarrak, ez gazteak, ez badaude emantzipaturik, ez... Orain esango genduk edo feministek esate dute, ba, BBVA gizona, ez? BBVA gizona da hori, zuria, burgesa, gizonezkoa eta autonomoa, ez? Hori da nolabait gure zuzenbidean dagoen bueno, paradigma, eta, bueno, zergatik esaten dut, ba, zuzenbidea eta eskubideak asko aldatu dira 2000 urtetan, ez? Nik naturaren eskubidearen programa hau prestatzeko, ba, erabili dut Albert Noguera. Albert Noguera da katalan bat, Valentziako Unibertsitateko katedraduna da, zuzenbide konstituzionalean, eta berak parte hartu zuen Ekuadorren eta Bolivian lege proiektu eta konstituzio proiektu horretan. Eta bera, horregaitik, bueno, bera hartu dut, bueno, ba, eskubide... Berak bereizten ditu eskubide subjektibo pertsonalak, gizakienak, eta eskubide politikoak edo objektiboak. Eta berak esaten du modernitatearen hasieratik hori, aurre bidearen edo progresoaren ideia, ba, sortu zala, eta hazkunde ekonomikoari lotuta dagoena, produktibitateari, eta naturaren ikuspegi oso antropozentriko bat izan dugula. Gizakia da naturaren jabea, eta da natura kudeatzen duena, ez? Ikuspegi hortatik, bueno, arazoak azaleratzen hasi zirenean, hau da, ingurumen kaltetu bat egon zenean, ba, ingurumen osasuntzu baterako eskubideak agertzen ziren, garapen jasangarria eta beste ideiak, ez? Baina, berak esaten du, eskubide horiek ikuspegi antropozentrista batetik eginda daude, ez da, esa, inguru giroari dagozkion kontu juridikoak ez dute paradigma antropozentriko hori apurtzen, ez? Natura beti da, bueno, esplotazio edo erauzketarako lekua. Egia da, lege berriek, bueno, ba, erauzketa edo naturaren esplotazio hori mugatu dut, egin dutela, kutsadura mailak onargarriak izan behar direla, baina beti logika, azkundaren logika kapitalista horretan, ez? Orduan, gizakia eta naturaren arteko desberdintasunari eusten diote planteamendu horiek, eta natura gizak jardueraren menpe kokatzen da, ez? Orduan, naturaren eskubidearen paradigmatik gauzak aldatzen dira. Hau da, gizakia ez da naturaren jabea, eta nolabait gizakia eta natura berdintasun egoera batera, bueno, abiatzen dira, biok, naturak eta gizakiok eskubideak izango dituzte, ez? Eta orduan horrek ematen du eraldaketa radikal bat, eta hori da, bueno, botere publikoak edozein eredu ekonomikoan eta garapen ereduan kontutan hartu behar dute naturak badituela hori eskubide batzuk errespetatu behar direnak, ez? Eta hori da ez zuzen ere, bueno, paradigmaren aldaketaren kontua. Naturaren eskubideak Nogueraren ustez alderik garrantzitsuena ez da inbeste alde juridikoa, berak esaten du, baizik eta alde politikoa. Hau da, alderdi subjetibotik eskubideen jabea denari, hau da, gizaki pertsona bati, pertsona juridiko edo pertsona fisiko bati, bueno, aitortzen zaio, epaile baten aurrean, bueno, joateko gaitasuna, esanez, bueno, bere ingurumen eskubideak zapaldu egin direla, ez? Orduan, bueno, ba, naturaren izenean, hori, erakunde publiko batek, bueno, edo epaile batek, edo, bueno, pertsona horrek eskubide horiek dituen edo ez dituen, ba, hori posible da, ez? Hemen, adibidez, ba, adibide bat ipintzearen, Zaldibarreko hondamendia, ez? Duela 6 urte gertatu zen, ba, oraindik ez da ezer argitu, pasatu dira 6 urte zuzenbidearen bidetik, bueno, ba, bai talde ekologistek eta bai kaltetuak izan zirenak, ba, ba, euren eskubideak erreibindikatzera joan dira, hori argitzeko, erantzunkizunak eskatzeko, eta bai gizakion edo bai naturaren kontra egindako kalte sozial eta ekologikoak bueno, salatu dira, baina hor daude, ez? Hor daude lege horiek, bueno, ingurumena defenditzen dutena. Horretarako ez da beharrezkoa naturaren eskubideak aitortzea, ez? Nahikoa dugu, ba, ingurumen osasungarri baterako eskubidea hori modu zuzenean erabiltzea, eta haren bitartez, ba, bueno, ba, norabait naturarekiko eskubide horiek lortu daitezke, baina hori da gaurko legeria, ez? Adibidez Euskal Herrian. Baina naturaren eskubideen bidetik hor austura bat, austura filosofiko eta austura politiko bat ematen da, nolabait ingurumen osasuntzu baterako eskubideen aldea.
Bale, Iñaki, nik egia zan estetiko zamarra naiz planteamentu horrekin, baina banoa ulertzen eta uste dut hobetu lortuko dela bukatzean, baina komentario bat egingo dizut apurtzo bat militantzean ikusitako gauza batzuk, adibidez ni goratzen ari naiz orain atzete gelditu elkarlanean eta ari ginenean, adibidez beti bilatzen genuen abokaturen bat, nolabait, bueno, haber borroka juridikoa nola izan ziteken, eta lan askotan sumatzen nuen, hain zuzen ere, kontentzioso ekologikoetan ibilitako abokatuek orokorrean zeukatela oso ikuspegi zinikoa, nolabait esateko, justiziaren ahalmenei buruz. Osea, beti esan zertarako sartuko gara honetan, total, ez badugu ezer lortuko, osea, oso jarrera eskorra eta negatiboa zeukaten, beste batzuk ezer jakin gabe esaten gure, jo, ez da gor bide bat, eta askotan, ba, hori, gero bazeuden beste batzuk, nolabait, igual gazteagoak, borroka juridikarako goa zeukatenak, ez da, baina apurtzo bat zailduak zirenak esaten zuten, ez dago zer egiterik. Gero, nik uste dut, nire esperientzia personalean edo egona izen zehatan, batxutan, juridikoki ere irabazi dira, adibidez, eta biok ere firmatu genuen behin paper bat horre zera, Karraspio gainean, Lekitio ondoan, Karraspioko ondartza gainean egin nahi zen makrourbanizazio bat gelditzeko, eta hori juridikoki irabazi zen, eta betirako, eta jaz dago. Ez dago proiektorik, ez dago zer, ez da, orduan, ni dualismo horretan nago. Alde batetik iruditzen zait, batxutan igual ere kultura, edo kultura ere juristen kultura, epailen kultura ere nolabait igual aldatu delako, eta borroka horiek egin daitezkela aurrera, baina gero beti sumatu dut, nolabait horretan zailduak direnen artean nolako estetizismoa.
Bai, bai, dudari, bare, nik zuzenbidea ikasi nuen, eta han konturatu nintzen zuzenbidea gauza bat, eta justizia dela beste gauza bat, zer ikusia ez dutena askotan zuzenbidearekin. Zuzenbidea da, nolabait, estatuak, instituzio juridikoek onartzen dituzten arauak, bueno, indar korrelazioaren arabera, hau da, bizi bazara, estatu kapitalista burgues batean, burgues kapitalista horiek esartzen dituzte legeak, eta horiek dira, baina, karo, historian zer gauzak aldatu egiten dira, ez? Hasiera baten, lehen esan duten bezala, Erromatar Imperioan sujeto juridiko positibo bakarra zen pater familia hori, ez? Osea, izan behar zinen, famili baten aita izateko gauza, apasa, bestela, zuzenbidea zuretzat soberan zegoen. Gero, etorri ziren, 17 eta 18 garren mendetik bitartean, etorri ziren jus naturalistak, ez? Oeuk esaten zuten, gizaki guztiok, pater familia izan edo ez izan, eskubide naturalak en euskala. Eskubide natural, individuo autonomoak ginen egitean, ba, pentsatzeko, mugitzeko eta bar, eta hor daude Tomás Moro, Luis Vives, Hugo Grozio, Francisco Vitoria, eta horiek gainera borrukatzen dute beste teoriko juridiko batzuena, adibidez Thomas Hobbes eta John Locke, eta hori jabego pribatuaren defendatzaileak, eta ez dakiz zer, ez? Orduan, claro, zuk esaten duzu, baina bide juridikotik zer lortu daiteke abokatuek eta juristek batzutan esaten dute, bueno, gauza batzuk bai, ba, beste gauza batzuk ezinezkoa dira, baina, eta hori da, horregaitik ekarri dut gai hau, eztabaidatzera, pentsatzen baldin badugu, konstituzioetan edo legeetan ekosistemek eskubide batzuk dituztela, asuntua da, esatea, bueno, eta hori nork defendatuko du. Defendatuko dituzte epaileek, defendatuko dituzte instituzio politikoek, edo sistema ekonomikoak, edo ekologistek, nork hitz egiten du naturaren izenean. Hori da, hori da, ez da bai da, ez? Baina, bueno, claro, gero hor daukagu beste egun baten ikutuko dugun beste gai bat, eta da patxamamismoa. Patxamamismoa da, da patxamama natura, gizakien gandik aldenduta dagoela. Da zerbait, da planteamentu mistikoa, da zerbait sakratua, zerbait gurtu behar duguna, baina gugandik kanpo dagoena. Eta ni bide hortatik bez, nago oso, oza, ba, horiek kosmobizio indigena horiek respetatzen dit, baina ez dut totalean konpartitzen, ni pensatzen dut gu bebai naturaren parte garela, ez? Naturaren parte bat oso oso toksikoa, baina bueno, eh? Orduan, nolabait Albert Nogueraren planteamendu jurista politiko horiek jarraitzen, berak esaten du, claro, Ekuador eta Bolivian hasitako bide hori, adibidez gero Txileko konstituzio proiektuan bebait saiatu ziren gero 2022an egin zan referendum eta esan onartu, baina bueno, eztabaida ugari sortu dira, ez? Latinoamerikan eta mundu osoan, ez? Zuzenbideak konstituzioek legeek balio dute naturaren defentsa hori egiteko. Bueno, hor dago eztabaida, hor dago koska, ez? Nogerak esaten du, bueno, momentu baten adibidez, historian ikusi dugu eskubideen aldeko borrokak izan direla, adibidez, bueno, emakumeen boto eskubidea lortu da ia mundu osoan, eta hori borroka luze bat izan da. Herri indigenen kontsulta eskubidea, adibidez, lortu da. Naiz eta gero, bueno, ikusten dugu praktikan gauzak nola funtzionatzen, animalien eskubideak ere bai hor daude, ez? Idatzita hainbat eta hainbat legeetan, ez? Bueno, naturarekin gauza bera gertatzen ari da. Badaude planteamendu horiek, naturaren legeak eta espazio natural batzuk, ekosistema batzuk legearekin defendatzeko, ez? Hori da eztabaida. Ze alde onak ditu horrek? Jendearen kontzientzia handiagotzen dela, ez? Eta, bueno, baina gero, zuk esan duzun bezala, falta dira ez dakit, eskubide horiek erakunkorrak izateko, indarra, ez? Indar politikoa hori dela. Baina, bueno, nire ustez hor dago, korronte konstituzionalista ekologiko hori, hor daude burruka desberdinak, hor daude adibidez, Murtzian, ez? Mar menor horretan deklaratutako, bueno, izaera juridikoko hori, leku eskubideak dituen ekosistema bat, ez? Eta nire ustez, bueno, hurrengo irratzaioetan joango gara ikusten, zeintzu diren abantailak, zeintzu diren bide horretatik, hau da, naturaren eskubideak aldarrikatzen etorri daitezken aurrera pausoak eta dauden dudarik gabe zuzenbidearekiko kritikak eta zalantza guztiak.
Edartu Iñaki, segituko dugu eta ikusiko dugu urrengotan aber nola gai hau garatzen den eta nola aklaratzen garen, bitartean musika apurtxo bat entzun beharko da bai.
Bai, duela gutxi egon nintzen, gaurko kanta da Sestao kantari ekimenari zuzendua zen. Hortik, animatu nintzen ostiral baten eurekin kantatzen Sestaoko kaletatik, eta Franco biziri zegoela guk kaletatik kantatzen gendun kanta katalan bat Bull ser jure, nahi dut libre izan. Eta bueno, horiek kantatuko dugu, hori da, bueno, ba, folk talde bateko, bueno, Terra Nostra diska horretan egindakoa, ba, Sesko Boys eta Jordi Pujol izeneko bat, bueno, horiek egiten dute, bueno, kanta da Ipar Amerikako folk bueno, estilokoa, baina, bueno, entzun dezagun.
Lliure,